ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ሎሚ 8 ጥሪ ምክትል ኣቦመንበር ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ደግሎ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተቐቢሉ ኣዘራሪቦም ኣብቲ ርክብ ኣብ ክልቲኣውን ዞባውን ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡን ብሓባር ንምስራሕ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑን ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ተወሳኺ ኣለዎ።
ፕሬዚደንት ኢሳያስን ጀነራል ዳግሎን ኣብ ዘካየድዎ ኣብ ምድዳል ክልታዊ ዝምድናታት ዘተኮረ ርክብ ኣብ ልማዕታዊ ዲፕሎማሳውን ፀጥታውን ዓውድታት ምትሕግጋዝ ክብ ከብሉ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ዝገለጸ እቲ ዜና ክልቲኦም ወገናት ኣብ ምዕባለታት ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከምኡ ውን ሓባራዊ ኣገዳስነት ኣብ ዘለዎም ዞባዊ ጉዳያትን ምዕባለታትን ሓሳብን ሓሳብ ከም ተለዋወጡ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ምስ ምክትል ኣቦ ወንበር ሉዓላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ደግሉ ሓቢሩ ዝመፀ ግዜያዊ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ኣሰይድ ዑመር ገመረዲን ዕላማ ናይቲ ምብፃሕ ነቲ ኣብ መንጎ ክልትኤን ሃገራት ዘሎ እስትራቴጂካውን ሕውነታውን ዝምድና ንምሕያልን ንምዕዛዝን በቲ ሓደ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባውን ሃገራውን ጉዳያት ሓባራዊ መረዳእታ ንምፍጣር ከዓ በቲ ካልእ ምዃኑ ብምጥቃስ ኣብ መፃኢ ቀጻሊ ርክባትን ምክክርን ክህሉ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሑ ንኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣረዲኡ ኣሎ። ብምክትል ኣቦ ወንበር ልዑላዊ ባይቶ ሱዳን ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ደግሉ ዝተመርሐ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሱዳን ቅድሚ ቀትሪ ኣስመራ ኣብ ዝኣተወሉ ሚኒስቴር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመኻሪ ፕሬዚደንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ኣብ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ኣስመራ ኣቀባብላ ከም ዝገበሩሎምን ዑደቶም ፈፂሞም ኣብ ዝኣዘምሉ ድማ ብተመሳሰሊ ኣገባብ ከም ዘፋንዎውን እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ብሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕን ኣመሃሪ ፕሬዚዳንት ኣቶ የማነ ገብረኣብን ዝቆመ ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ ብሓሙሽተን ሽዱሽተን ጥሪ ኣብ ሱዳን ኣብ ዝገበሮ ምብፃሕ መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ጀነራል ኣብዱልፈታሕ ኣልቡርሃን ከም ዘብፅሐን ከምኡ እውን ምስ ጀነራል መሓመድ ሓምዳን ዳግሉን ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብደላ ሓምዶክን ተራኺቡ ኣብ ምድልዳል ዝምድና ኤርትራን ሱዳንን ከምኡ እውን ምዕዛዝ ዞባዊ ምትሕብባር ከም ዘተየ ዘዘኻኸረ ኣገልግሎት ዜና ኤርትራ ትቀጻልን ስሩዕን ምብፅፅሕን ምምኽኻርን ክህሉ ኣብ ምርድዳእ ከም ዝተበፅሐ ገሊጹ ኣሎ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።